dialog bringer her marinarkæolog Jan Hammer Larsens indstående foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet. Optagelsen skete den 2. april 2017 til Danmarks Lokalhistorisk Forenings årsmøde i Frederikshavn. Jan Hammer Larsen er museumsinspektør og marinarkæolog ved Nordjyllands Kystmuseum. Den serie billeder, som Jan Larsen bruger i forbindelse med foredraget, kan findes på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og ved her at søge på skibsforlis. Det vil være en fordel at bladre i disse billeder, samtidig med at man hører Jan Larsens foredrag.
En fornøjelse at byde dig velkommen, Jan Hammer Larsen. Du kommer her fra Kystmuseet Frederikshavn. I har mange dygtige folk heroppe, og du er en af dem. Og du har meget forstand på marinhistorien. Og i dag vil du fortælle os om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst. Så værsgo.
Tak for det. Og tak for invitationen til at komme her i dag. Det er en stor fornøjelse at få lov til, oven i købet der, hvor vi selv arbejder. Det er sjældent, det sker. At få lov til at komme og fortælle om det her. Jeg er uddannet som historiker. Fil i historie ude for Aalborg Universitet. Tværfagligt studie. Så det er en anden type historiker, der kommer ud derfra, end dem, der kommer fra de traditionelle universiteter. Der er noget, der hedder tværfaglighed og projektorienterethed. Og den har vi taget med os. Og derfor er jeg sådan lidt hybrid i det her, fordi marinarkæologi. Arkæologi er jo en anden disciplin. Det er jo noget med teknisk, noget med at måle op og sådan noget på havbunden. Så jeg har altså lært mig begge dele. Jeg var som sagt uddannet som historiker der med speciale i byhistorie, teknologihistorie og lidt søfartshistorie. Og har så været på Søværnets Dykkerskole og taget en uddannelse der også, som gør, at man kan gå under overfladen. Og så har jeg lært mig igennem mange år og samarbejde med kolleger på de øvrige danske maritime museer og tolke de her fund, vi gør på havbunden i form af skibsvrag, oftest heroppe. Det er sådan, at når vi kommer ned syd for det, vi kalder vippelinjen, og det er sådan en rundt regne Aarhus Ringkøbing, jamen så finder vi meget stenalder på havbunden. Det er altså oldtidsmennesket, vi skal kigge efter dernede. Men heroppe, hvor landet hæver sig, der er det oftest skibsvragene, det handler om. Vi har dog her for et par år siden fundet noget stenalder på Læsø, i og med at vi har fundet Skandinaviens allerældste træråd på 10.500 år, blev den dateret til. Så der er altså stået træ derovre for 10.500 år siden. Og der lå nogle små hasselnødder ved siden af med musebid i. Så der har været levende væsener der, kan vi sige. Vi mangler flintet. Vi mangler simpelthen det the smoking gun, som vi siger. Men i dag har jeg planlagt det her, fordi nu er det den her forening med historikere og folk med lokalhistorisk kendskab. Så det bliver fra perioden, kan vi sige, middelalderen og så op til nyere tid her, det kommer til at handle om. Og det kommer til at handle om den her øde, vi er en del af, nemlig Skagens Øde, som jo egentlig er et filter på, hvad kan man sige, 1000 års søfartshistorie. Og når jeg siger filter, det er fordi, der hænger meget i de filter her, nemlig skibene, som på en eller anden måde forliser på grund af forskellige årsager. Det kan være dårligt vejr, det kan være dårligt sømandskab, det kan være mange forskellige ting. Og det vil jeg komme lidt ind på. Jeg starter lige med et lille billede her, nu vi er i stedet her. Det her, det siger at være rundt i går, det har jo været. I har en god tur til Hirsholm, hører det om, det er dejligt vejr. Godt det ikke er i dag. Men sådan her så der ud for et par hundrede år siden. Og jeg sad og kiggede lidt på billedet, mens vi sang H.C. Andersens sang der. Så tiderne ændrer sig. Her har vi inddelingen. Der er Danmark her. Og det er sådan lidt praktisk omkring, hvordan vi arbejder. Danmark er delt ind i de her fem steder. Det er Nordjyllands Kystmuseum, der står for marinarkæologien i hele området her. Vi har absolut det største kystlinje, inklusive Limfjorden herinde, som vi kan se. Så der er virkelig fart på, når vi skal ud og kigge. Holstebro Museer og Strandingsmuseet har herovre på Vestkysten. Forhistorisk Museum på Moesgaard har her. Og vi tre museer har dannet en brancheforening, der hedder Marinarkæologi i Jylland, også kaldet MAJ. Og jeg skal faktisk til Aarhusbugten her i midten af maj og dykke sammen med de unge mennesker dernede. Jeg er så glad for, at de er jo ikke andet end 30 år, de der, at de tager sådan en gammel næs som mig med. Men så kan jeg da blive luftet lidt, eller hvad det nu hedder, under vandet. Herovre har vi Vikingeskibsmuseet, som jo er dem, der har, hvad kan man sige, de gamle traditioner i og med. Man havde det gamle skibsstøjs laboratorium her, og de har jo selvfølgelig Roskildeskibet, som vi alle sammen kender. Men de koncentrerer sig udelukkende om det her. Og så selvfølgelig marinarkæologien hernede. Og her ligger vores lillebror Otto nede på Langeland, som vi kalder ham. De har det her, men det er så sandelig rigeligt befolket af stenalderpladser under vandet dernede, så der er rigtig potentiale der. Ja, vi kigger lidt på det kort her. Det her, det er sådan set det, vi kalder for en summarisk optegning af skibsforlis og strandinger ved de danske kyster i perioden fra 1858 til 1882, altså en periode på 24 år. Og vi kan jo ved at tage et kig på kortet godt se, hvor koncentrationerne ligger. Det er jo her på den jyske vestkyst, og så især heroppe ved Skagen og Læsø og Anholt. Og så er der lidt her, det er ikke mig her i det indre dansk farvand, der er. Og så har vi en lille smule her. Og den her over, alle de her små strandinger og grundstykker her, det er en storm i 1872 årene det. Og nu vi taler om klimaforandringer i dag, så kan jeg da garanteret for, at nogle af de storme, som de her, de er hængt på, det var nogen, der ville noget. Der havde vi selvfølgelig heller ikke TV2 til at fortælle, hvor forfærdeligt det hele det var. Så der er virkelig gang i den. Det er orkanagtige ting, og nogle af de her ting, der bliver kastet ind, kommer vi ind på her. Nu, jeg lige laver et lille nærbillede her. De her, for at forstå kortet, de her sorte prikker, det er der, hvor vi taler om totalforlis. Det er altså der, hvor skibet går tabt. Og hvad hedder det, de her ringe her, det er der, hvor det er en grundstødning. Dem skelner vi imellem, og skibet så bliver trukket fri igen. Ja, nu kan vi ikke rigtig se her på grund af skærmen her, men fra 1852 til 1870, der har vi en lille statistik her, som viser, at dem her til venstre, der er gået noget galt i grafikken også, det er totalforlisene, og dem her til højre, der er lidt lysere i det, det er altså grundstødninger. Så vi har tydelig, kan man sige, fornemmelse af, hvordan tingene hænger sammen her i, fra 1800-tallets midten. Der er der altså hovedparten af de her søulykker, som er totalforlis. Man taber gods og skib, og så er det så til, hvad kan man sige, den kyst og de embedsmænd, der er der til at tage sig af godset. Det ændrer sig op i slutningen af 1800-tallet. Vi kender alle sammen industrialiseringen, der jo kommer. Og det vil sige, at man bliver også bedre til at afmærke farvandene. Man bliver bedre til at sejle, man får bedre navigationsudstyr. Og hen imod 1800-tallets slutning, så falder de her forlis jo stille og roligt. Sådan at vi helt op i 1892 faktisk, der begynder grundstødningerne at overhale forlisene. Det vil sige, at man får bedre teknologi til at få de her skibe rykket af grunden. Til stor glæde for reddere og søfolk. Og antallet af døde falder også betragteligt. Et lille eksempel på, hvordan sådan en storm, den kan gebære sig. Det her, det er i 1992. Nu kan I ikke se hovederne på de to, der står der, men det ene, det er altså mig, og den anden, det er Ussing Olsen, som nogen af jer vil kende op fra Løkken. Og vi står sådan der og kigger, hvad pokker gør vi? For i løbet af en nat, der kom der et stort bundstykke af et skib ind, det var 10 gange 10 meter, en meget kraftig tømmer, og vi kan se, hvordan det hele, det bare blev smidt op af kysten her, bare på en nat. Og det skulle vi jo forholde os til som museum, og Ussing, han ringer og sagde, jamen, hvad gør vi ved det der? Og det, strandfoden, han kom og sagde, er der ikke noget, museet gerne vil have, fordi han skulle bekoste flytningen af det. Sagde, nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi hvis vi skal have det, så skal vi også konservere det, og det kan jo i den grad gå hen og blive dyrt. Vi regner med en god million kroner per kubikmeter til konservering. Og det er jo det er sådan, en del af det endte som legeplads oppe i Løkken. Man kan jo godt komme af med træet. Der er altid der gode traditioner for her i Nordjylland at stå på stranden og skibet komme ind og så få fingrene i noget af det der. Så der var i den grad glæde over det. Så var vi lige en tur op ved Gammelskagen. Der ligger også bunden af et skib. Det her, her har siddet en køl simpelthen. Og den her, den kom ind kort tid efter den anden, Og så forsvandt den igen, fordi der kom en ny storm og tog den ud, og den kom ind tre gange, og alle tre gange, der anmeldte vi den til det, der hed Kulturstyrelsen. Til sidst, så blev de trætte af det derovre og sagde, jamen, fordi det er jo, altså, det er jo helt deroppe i Jylland. Altså. Og de kunne ikke rigtig, så til sidst, så konsulenten Torben Malm, han ringer og sagde, kan vi ikke gøre noget ved det stykke der? Jamen, hvad vil I gøre? Jeg følger bare loven. Og så fik vi den altså, hvad kan man sige, kørt ud af systemet, så den endte også som træ på en eller anden legeplads et eller andet sted oppe i Skagen. Noget andet i hvert fald. Og kunstnere er jo vilde med sådan noget, så det, man kan altid komme af med det. Ja, men hvad er det for noget, der sker? Jo, her har vi Jyllandsstrømmen, der går rundt op langs kysten her, og den flytter altså her omkring Hanstholm ca. 700.000 kubikmeter sediment om året, der bare flyttes op i løbet af strømmen, og så det her stormvejr, der slår det ind på kysten. Her er det ca. 600.000 ved Hirtshals, og heroppe i Skagen, det kan vi så ikke se, men det er omkring 1,5 millioner kubikmeter sediment, altså sand og grus, der flyttes. Og det er det miljø, de her skib, de sejler, og det er det miljø, hvor revlerne ændrer sig hele tiden og gør, at de har uendelig svært ved at blive fanget, hvis de bliver hævet ind her i en storm, nordvesten storm, i det, vi kender som Jammerbugten, jamen så var man prisgivet i sejlskibens tid. Man kunne næsten ikke komme ud igen. Man skulle manøvrere, i hvert fald være rigtig god sømand for at kunne håndtere det. Det her, det er så vist med, hvor har vi så den største nedbrydning og tillæg. Her er den største nedbrydning på kysten her omkring Akker og tillæg rundt omkring det der. Og så kender vi jo godt området op ved Lønstrup her, hvor kirken er blevet pillet ned, Morup Kirke. Og så kan vi se, hvor det ligger til at træffe fra. Og ved Skagen, der er der gang i den. Det er op til 8,5 meter om året, der bliver lagt på Skagens gren opad imod nordøst. Og det er meget. De der 1,5 millioner kubikmeter har vi regnet ud til, at hvis man stiller dem i lastvognstog på Skagen, så vil de nå til Rom på et år. Det er rigtig meget. Og når man så hører de her folk, der er ude at lave kystsikring og alt sådan noget, så tænker man, ja, det er fint, ikke? Men det er altså naturen, vi har mærket op. Og det kan vi jo se gennem det arbejde, vi har lavet mange år. Her ved siden af kan I prøve at se, at det er der også lige spidsen, der er forsvundet. Men Jens Sørensen søkort, der er lavet i 1694, sammenlignet med en nutidig kort. Det er ikke fordi, der er sket så meget, men alligevel nogle 100 meter, 2-3 kilometer, er der blevet lagt til på den kyst derover. Vi springer en tur tilbage i tiden. Det var en lille indledning omkring området og hvad det er for et område, man sejler i. Her har vi et kort, som viser hansestederne her. Og hansestederne kommer til at spille en rigtig vigtig rolle i middelalderen. Det er sådan, at vi har det, vi kalder, nu hedder det Nordsøen her, fordi det er moderne produceret kort, men man kaldte det altså Vestersøen i gamle dage og Østersøen her. Man skulle her fra de markeder her til de markeder her. Og på et tidspunkt, der kan man sejle igennem her op ved Akker Kanal. I kan se dem, der har skarpe øjne, at den er lukket. Den sandede til som følge af det her sedimenttransporter og en storm i 1130'erne. Deromkring. Det er dateret, termolumensens dateret til deromkring. Så det vil sige, at de skulle sejle umlands. De skulle sejle omkring Jylland. Og den sejlads var altså ualmindelig berygtet hernede i hansestederne, fordi det der med at stranden heroppe og skulle hele vejen op omkring den spids der, det var en udfordring for dem. Og vi kan da også se, at de fund, der er gjort, og dem kommer jeg ind på her om lidt, hvor de forskellige kommer fra hernede. Vi har et skib, der kommer hernede fra Pommern, det området hernede. Vi har nogen, der er bygget hernede, men dem kommer jeg ind på senere. Strandretten, ja, der går jo rygter i København i hvert fald. Jeg var over til Historiske Dag i sidste uge og var på Trap Danmarks Stand og skulle fortælle om skibsvragene. Og så spurgte moderatoren, det er Nordstyr. Det var der ikke noget med, de rejste rundt med en lygte under buen på en hest og sådan noget. Den hører vi altid. Jo, det kan godt være, at de har gjort, men jeg tror, altså det med at sætte en sådan en lampe under buen på en hest, hvis det er en petroleumslampe, så er det sødt. Altså, jeg ved ikke, hvordan de har fået den idé, men vi ved, der er noget med lys, og vi ved også, at der er noget med lysperne. Men i hvert fald, H.C. Andersen, som vi jo sang før, han har skrevet et digt, der hedder Børn om bispen og hans strande. Og deri står der, der er en strand på kysten. Bispens folk er dernede, de skånede ikke dem. Havet skånede. Søen skyllede bort det røde blod, som blod, som flød fra de knuste pander. Det, gods, det strandede gods er bispens, og der er meget gods. Og så er der den der pindetegning af Frølik i det her. Så der har man altså en historie, som bliver skabt i 1800-tallets København, og som kommer til at gå som en løbeild over det hele. Der er lignende historie i Skotland, og i dag, jeg har lige nappet en øl-etiket her fra Løkken Bryghus, der holder man den ved lige med skibet der og stykke krumpen. Så der er ikke nyt under solen. De der myter er ualmindeligt svære at slå ihjel. Og hvad så? De tæller noget på det. Men altså, det er også derfor, så skal vi jo prøve at fortælle den rigtige historie. Så loven er altså sådan, at i Jyske Lov i 1200, der begynder man altså at sige, nu er vi nødt til at gøre noget. Lider en mand skibbrud, og er folk ombord, og de kommer levende i land, har ingen mand ret til at komme deres koster nær, hverken ombudsmanden eller nogen anden, før de selv giver op, og ingen lunde kan bjerge det. Det er da meget tydeligt, den lov. Så hvis de ligger og gisper i vandkanten der, så kan de ikke selv bjerge det. Så er det kongens fod. Og den strandret, kan vi jo se i kilderne, den er meget brugt. Her har vi et par billeder af nogle af de små skibe, som er, eller små skibe, de er faktisk halvstore. Det er bunden af det, den, vi kender som Kollerup-kokken, der er strandet helt ind i bunden af Jammerbugten. Og den er gengivet en tegning her. Den er så til gengæld magen til et skib, som er strandet ved Skagen i 1200-tallet, cirka 1230, nemlig Skagenskokken. Og der har jeg lige nappet et lille billede ind her af spantet. Det er de her spanter, det er dem, der går på tværs her. Det er sådan en der fra Skagenkokken, og der er altså øksespor i. Så der har været nogen i gang med at bjerge i den der op i 1230'erne. Så hele den der strandret og retten til at bjerge det, det er altså i middelalderen bispen på Børglum. Fordi de stort set ejer næsten alt gods i Vendsyssel. Det kommer så til at ændre sig. Men vi har altså to af de her kokker, som er umelandsfarer, som er skibe, der er bygget nede i det hanseatiske område. Og dendrodateret til det. Altså den her overringsdatering. Ja. Så er der en lille historie om bispen her, fordi på et tidspunkt, der anklager Christoffer den anden, som er kongen, broder Tyge, som er bisp på Børglum, det er 1330'erne. Han er berøvet købmænd for Rostock og Greifswald, hvor støtter og venner, som er lidt skibbrud i hans stift og gods, og med stor livsfare anstrengs på bekostning for reddet tro i land, og han personligt lagde mark, eller værdier, eller hånd på værdier på marker 250 marker rent sølv, og nedenævne varer, malk, øl og alt det der. Og han havde ordentligt købet for, med egen kniv afskar de skibbrudnes punge for deres bælte og bukser for at få deres indhold, og han bortkastede alt gudsfrygt og tilsidesatte retfærdighed med lidenhed. Så bispen var der altså også, når vi kigger i kilderne. Men der var lige frem slog dem ihjel, det ved vi ikke. Men i hvert fald så har Børglumbispen på et tidspunkt haft det her som et ualmindeligt, og han var ikke den eneste, fordi der var stor opstandelse i rigsrådet i 1520, da det her blev ophævet. Og det var altså en givtig forretning for dem, det her med strandingsgods. Det var træ, og det var varer, der kom ind, og hvis de så kunne forhandle sig frem med de søfarende, jamen så var der stadigvæk gode penge i det. Ja. Lugrebrecht van der Beke, vi går cirka 100 år frem. Han strandede også på Skagens kyst med kostbart klæde. Præsten herr Bernardis dukkede op og tager 7 pakker af det, fører til sin kirke. Resterende mængder på 930 stykker klæde og tønder og potter spermacet af kongens fod til Rotevitz. Rotevitz, det er Rotvid, som er et lille, voldsted, der ligger hernede i Vorsø, syd for Sæben. Så man tog altså godset for det første fra Lugbrecht van der Beekes hold og bragte ind til kirken i Skagen, formentlig Sankt Laurentii kirke, som er bygget få år før, og så videre til Rotved, og så videre til, bagefter til dronningen Margrethe den Førstes skatkammer på Kalundborg Slot. Den her sag med Lubrecht van der Bekke, den kører i en 5-6 år, hvor de her handelskøbmænd forsøger at få deres varer tilbage. Og dronningen, hun siger bare, jamen det var ikke, jeg var ikke dronningen, den her, det skete, det var min søn Ole, for han er død, så der kan ikke placeres ansvar her. Og de kan ikke få de her gods tilbage. Og hansestederne dernede, de begynder altså at blive godt trætte af det, fordi samtidig kommer Øresundstolden, hvor man ligesom betaler for at få lov til at sejle pænt ordentligt igennem de danske farvand. Skagens, det vil kalde tilsatte kirkebygge i slutten 30'erne omtales, og præsten her Bernardis nævnes. Så det er formentlig den samme Bernardis, eller Bernardus, som vi kalder Bernardis i kilden. Og hvad var det så for nogle skibe? Ja, nu viste kokken før, det er en lille videreudvikling af dem, det er, de bliver lidt større, det er, og der kan være meget gods i dem. Og på det her tidspunkt er det også sådan, at søfolkene er jo meget troende, og de troede meget ofte, det var trolddom, der var skyld i de her forlis. Her er der skibsforlis i gang, og det her det er fra, fra 1500-tallet, hvor, hvad hedder han, troldmanden her lukker en storm ud af sin jydepotte, og så strandede og forliste de her skibe. Så man var virkelig bange for det. Kong Christian II, han kommer jo der i 1520'erne, og han skriver i sin nye lov en lang historie med, at nu skal man altså sørge for, at de her søfolk, de får lov til at bjerge deres gods. Findes der nogle førnævnte embedsmænd, som herimod gør, så skal de have deres hals forbrudt. Det vil sige, at nu stopper de her fodre og embedsmænd på kysten, som har drevet sådan lidt små lovlig, ulovlig handelsvirksomhed eller bjergningsvirksomhed. Det giver en ordentlig omgang ballade for rigsrådet, fordi de mistede nogle gode indtægter på det her. Men det er jo så også cirka, hvad skal vi sige, 16-15 år før vi får reformationen, hvor bisperne bliver sat ud af klosterne, og vi får en anden tilgang til det. Vi får jo protestantiske kristendom, og så får piben en anden lyd. Det skulle den i hvert fald få. Det er ikke altid, det sker. Der gik mange år, hvor vi stadigvæk, og jeg næsten påstod den dag i dag, hvis der kommer noget ind på stranden, så kommer de ud med trailer og begynder at sige, det er så indbrudt. En af de skibe, som er strandet heroppe, det er et af skibene, der ligger lige nord fra Frederikshavn her, ude ved Ellingå, Nordstrandskibet, 1347, træet er fældet i Pommern. Og der ligger altså, det er hvad der er tilbage af sådan et lille skib der. Og jeg har gået og kigget lidt på det, på størrelsen af det. Det er altså ikke ret meget mere end 14-15 meter. Så jeg tænker på, om det har været et følgeskib til nogle af de store. Det er klinkbygget. Der er fundet noget potter deri. Og det er dateret 1347, altså lige omkring der, hvor der pesten også kommer til Vendsyssel. Faktisk fra det pommerske område. Så det kunne jo være, at nogle af de her, eller i hvert fald den her, den kunne godt have haft et eller andet med. Det er ikke til at vide. Den blev fundet i 1991, og vi bjergede den op samme år. Vi gjorde den hurtigste marinaklogiske udgravning, vi har lavet. Danmarks hurtigste, sagde Ole Krumling Petersen. 1389 på Læsø. Igen, tre er fældet i Pommern. Og der er en historie fra Læsø, hvor der er et skib, som kommer ind og strander, og der skriver de også, de her folk fra, de her købmænd fra hansestederne, at læseboerne forbrød sig på deres tønder med vin og slog et fad op og begyndte at drikke af det. Og det var åbenbart, det lød meget dramatisk, men de er fundet, nogle af de her skib, der er så gamle, bliver fundet inde i landet, og det er jo igen, når vi kigger på den her sedimenttransport og landskabets ændring, at vi, hvad hedder det, finder dem der. Den er dateret også der. Ja. Så sådan der ser det så ud, når vi kommer ud på kysten. Og det er også ved Læsø her. Det er vandoverfladen, der er her. Der ligger en af vores bøjer, og så er der en dykker i gang med at måle op på et af de der skibsvrag der. Ja. Det var det, jeg kaldte den hanseatiske periode, altså middelalder. Vi begyndte at skelne lidt med det her. Nu kommer vi op i det, vi kalder den hollandske periode. Det er så efter 1536, det er der, hvor hollænderne begynder at sejle ud og kommer til at dominere søfarten, kommer til at give navne til alt det, alle de kyststeder, vi kan se her omkring i dag. Der er rigeligt af dem her omkring i hvert fald. Og Antonis, Cornelis Antonis i 1543, vi kan ikke se titlen deroppe, men han lavede et paskort, som var et søkort, man skulle kunne sejle efter. Her har vi Borgbjerg, der har vi Hirtshals, Råbjerg Knud, altså Råbekuk kaldte de den også, og Hirtshals. Og så kunne man altså sejle rundt her, det her farlige sted. Hvordan pokker han har fået lavet en tur igennem Limfjorden, det diskuterer vi stadigvæk. Fordi den har altså været, den har været, hvad kan man sige, lukket, også på det her tidspunkt. Men det man så skulle, man skulle bruge det her kort, og så havde man en landtoning ved siden af, hvor man så kunne se, hvor er vi så henne. Råbjerg Knud, den skulle altså se sådan derud. Det var sådan en spids ind, der går op, så kommer der et fladt land, og så kommer man op til Hirtshals her. Der kommer nogle bakker videre op, og så er der Skagen op på spidsen deroppe. Vi er 1543, og bag ved Skagen, der ligger nogle bakker her, som de kalder Lakely. Og det ser vi på mange kort, og vi har forsket lidt i det, og vi har kigget på navneforskning, vi har kigget på forskellige idéer, og kan næsten kun komme frem til, at det må være en forvanskning af Flade Kirke, eller Flakirken. Fordi Flade Kirke, der ligger lige heroppe, det er lige før vi kan se, hvis ikke der er tog, den ligger 111 meter over havets overflade, og den kan man faktisk se, det her bakkerne, flade bakker og bamse bakker, når man kommer op til grenen. Så den har de brugt formentlig som en slags, forestil grenen er her, og så kan man sejle ind her for at komme ned til området. De søfarende der. Slutningen af 1500-tallet bliver det lidt mere kunstnerisk. Vi har stadigvæk Holme her, altså Hanstholmene, Robert Knude, Hirtshals, Skagen, der er kommet lidt fyr på, Kleine Helmen, og Lakely herinde igen, flade bakker, Sæby, og vi har stadigvæk landtoninger på deres kort. Fantastisk flot kort, som jo kan bruges til alle mulige, hvad kan man sige, pynteting. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke til at hænge derhjemme, men det er min kone under grafiker, så hun sætter en brænd op. Fordi der kan man se skibene her, ikke? De skibstyper får vi også som marinhistorikere, marinarkeologer, lidt idé om, hvordan de kunne se ud. Ja, Blauers kort fra 1660'erne viser også her Ellinggård, Bangsbogård, Knivholt. Det er de tre store hovedgård, som danner Frederikshavn i dag, nærmest Lerbæk. Fire er der nærmest. Sæbegård og Hirtsholme med vej i går. Dejen og Græsholme. Så kartografien gør, at de her, hvad hedder det, ja, det bliver nemmere for de søfarende at komme rundt. Ja, nu har vi været inde på det med bisperne. I 1620, nu er den her meget svær at læse, men der skriver Christian den 4., han slår simpelthen en plakat op, hvor han står, efter om vi kommer ud for faring, hvorledes ud i vores lande, Vendsyssel og Læsø, sig adskillige slags folk på vel af indvånere på landet, som er fremmede, dit hen, der komme skulle understå i nattetid at gøre optænde ild og blus langs stranden, hvor efter det hen sig, at det søfarende mærkelig stor skade og fordærvelse er tilføjet. Det her brev fortæller, at man må ikke brænde lys ved stranden. Og det er helt, det er altså noget helt over til Kongens København, at det har man gjort deroppe. Hvad årsagen er, det kan vi kun gisne om. Men i hvert fald så bliver der sat nogle bestemmelser hernede i bunden, tre stykker, og man får altså en grim straf, hvis man går og laver den slags blus langs kysten. Og kongen skriver, at det er fordi, der er et stort hollandsk orlogsskib, som er strandet på kysten ved Skagen. Og vi ved jo også godt, når vi kigger på hvad kan man sige, historikken omkring det her med fyrene, at det at holde gang i Skagens fyr, som er et vippefyr med en kurv, hvor man brændte med træ på det her tidspunkt, det var ualmindeligt svært i dårlig vejr. Den blæste ud, og man skulle bruge så meget træ, at det nogle gange var adskillige vognlæs om dagen, der skulle der op til. Så det at holde gang i det her fyr, for ligesom at lede de søfarende rundt kysten, det var i sig selv vanskeligt. Vi ved også, at der i krigstider, især under Englandskrigene, har været, der slukker man simpelthen fyret i Skagen og brændt lys på stranden. Fordi det var krigstid, og der kunne man gøre den slags. Men i hvert fald brevet her fra Christian antyder jo det her. Der er også nogle steder skrevet, at der skulle være et ulovligt fyr ved Robert Knud, ved Børlum Kloster, men det har jeg ikke kunne finde nogen
nogle meningsfulde kilder om. Det er vist bare gætteri. Ja, der er jeg næsten 20 år yngre med en af de største genstande, vi har fået ind, nemlig en bronzekanon. Og den hænger lidt sammen med det med lyset her, forstået på den måde, at den her kanon, da vi var i gang med at lave en undersøgelse, en marinarkæologisk undersøgelse på indersiden af Skagens Gren, og pludselig lå den her der fineste kanon med en prop i, små delfiner her til at rykke, og tarpene til at rykke dem frem og tilbage i raperterne, og så fyldt med ornamenteringer, og den blev taget op. Og da vi fik den op på dækket og sejlede ind til Skagen Havn, der var havnen fyldt op med folk. Der allerede rygtes, at der var blevet fundet en bronzekanon udenfor. Og folk ville gerne vide, hvor det var henne. Fordi sådan en som den her, i skal vi sige 1600-tallets slutning, den havde en anseelig værdi. Det har den bestemt også i dag. Der var folk, der sagde, at de kunne sælge sin 500.000 på auktioner i London og i USA, sådan en fyr som den der. Men den står så ude i vores udstilling på museet nu, efter et langt stykke tid. Her kan man se, og det er det, vi også arbejder med som marinarkæologer, AA står der her, og det betyder Amsterdams Admiralitet, to skrotstedede anker og så en rem. Da vi dykkede dernede, der tænkte vi, at det ligner jo et vikingskib, det her. Men det er altså et bælte med de her to anker i. Der gik et godt stykke tid, hvor jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad den her kanon, den egentlig, hvor den stammede fra, hvilken sammenhæng den skulle indgå i. For den lå løst på bunden. Det eneste, der var ved siden af den, det var et lille knogle, et underben, sådan, der har siddet her under knæet, som var savet over. Altså man kan se, det var savet over det her ben, og det tilhørte altså en knæk på en 15-16 år. Og så kan man jo prøve at forestille sig, hvad der er sket under det her forlis. At der formentlig er en af skibsdrengene, der kom med ned og kom i klemme. Så gik der et halvt års tid, så kom der en og smed de her kort, postkort ind på mit skrivebord. Det er fra arkivet af, og sagde, hvad er det for noget, det der? Og der var en kanon fuldstændig med en til. Og der var også en masse almindelige jernkanoner. Det her, det er nede i Bohensgade. Det er lige herovre, neden fra Havnegade. De ville også ind af bragentreprenør Tagård for Skagen. Og han er været oppe syd for, hvad hedder det, Grenen, og fisk lidt de her bragfiske. Der var god penge i det her. I stedet det her kunne sælges som jern. Men de her kanoner, de skulle ikke sælges. Den her har også to skråtstillede, hvad hedder det, anker. Og der står også AA, Amsterdams Admiralitet. Kan den her støbt i 1614. Den kanon, vi fandt, var støbt i 1613. Så vi har altså et bagkant på de her år. Det, der så ydermere er interessant ved det, det er, at de her to små kanoner, der så også blev fundet, de har Christian IV's monogram på sig. Og vi er stadigvæk her i 1600-tallet omkring perioden med de falske lys og det store hollandske orlogsskib, som er strandet ved Skagen. Vi ved jo ikke, om det er det, han hentyder til. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at når man sejler rundt med sådan nogle bronzekanoner der, så er det ikke et almindeligt orlogsskib. Så er det altså et med en admiral til søs ombord. Og der var en admiral, der sejlede rundt, det hed Laurens Real, som er været nede ved Christian IV og var på vej tilbage til Holland, og så på vejen, der strænger han simpelthen ved Skagen. Så det er en af de små historier, hvor man kan sige, ved hjælp af et enkelt fund kan komme lidt videre i teksten. Vi tager næste billede. Det var så ikke den. Ja, det er så den anden der, som er fundet i 1915 og blev læst på kajen. Ja, den har ligget foran Orlogsmuseets hovedindgang i mange år. Jeg ved ikke, om det er der længere efter, de er blevet fusioneret eller blevet indlemmet, må man kalde det, i Nationalmuseet. Ja, vi går en tur under vandet til en af de historier, der i den grad har sat sit præg på i hvert fald Skagen, men også er en del af den europæiske søfartshistorie. I 1982 fandt man et skibsvrag ved Skagen, og det her, det er jo ikke så, vi kalder for et Anders Sandvrag, hvor de står dernede lige så fine med master på det hele. Nej, det her, det er simpelthen en del af et skib, der er fyldt med konglomerater. og som er sammenkidninger af sand og sten og hvad der nu er i skibet. Her kan I se en munding, der stikker ud. Og det er altså en kanon. En ordentlig base i størrelse med de her bronzekanoner, vi så før. Og der er så en dykker i gang med at måle op på det her. Og det viste sig faktisk, at det var et skib, der var masser af kanoner i. På rapperter, der var kanonkugler. Og der var flere forskellige ting, der antydede, vi er gang i noget med et orlogsskib her. Og vi begyndte at lave undersøgelser på den, og dykkerne i Skagen, de kom og sagde, at se, hvad vi har fundet. Der er heroppe, det er sådan en stang til en bismervægt, der er her. Der er befundet små musketkugler, der er befundet spænder, der er befundet en flaske. Hvis man går ind og kigger i flaskernes historie, så kan man se, at den her form af flaske, den er meget typisk i 1600-tallets slutning. Det er ligesom, om de starter med at være meget brede, og så bliver de lidt budt, og sidst så ender de, vokser op og bliver ligesom dem, vi kender i dag. Nå nej, det er jo dåser. Men de her fund gav hver især et indikation på, at vi havde fat i noget, som vi kunne bruge til at datere på. Vi lavede en optagelse med video deroppe, og Torgild Thomasen, en velkendt mand af Kystmuseet, det er ham, der stillede LNG-skibet op i sin tid, han sprang i dykkerdragten og lavede nogle optegnelser og kom hjem og tog filmen med hjem, vi har lavet, og så ugen efter kom den tegning her. Og den er så præcis, vi faktisk kan dykke efter den i dag, hvis den ellers er fri. Her er der 8 meter på den, nu er der kun 4 meter på den, det vil sige, at der er 4 meter sand ovenpå i dag, det her skib. Og den her kanon, vi kiggede på før, den stikker ud her. Og her ligger nogen. Vi fik lavet en dendroprøve på det, altså en prøve, hvor vi sagde, hvor er træet fældet, og hvornår er det fældet. Og den sagde det her træ, for det skib var fældet i 1661 i Blekingeområdet. Og der ved vi jo, at svenskerne, de fældede egetræ, som den var lavet af, til den svenske flåde. Og vi begyndte så at gå ind i kilderne og kigge nærmere. Vi sammenlignede længde og bredde på det her skib og kom ind og fandt ud af, at det her kunne godt være det svenske orlogsskib Spes, som blev bygget i og løb af stablen i 1663. Og Spes var meget aktiv i svenske krigene. Det var blandt andet med et slag ved Køge Bugt. Det var med et slag ved Øland i 1677, tror jeg det var. Så den har været virkelig aktiv, men da de her svenske krige, de så æbbede ud, så blev den konvojskib på svenske handelsskibet sejladser ud i Europa. Og vi kunne også læse, at skibet Spes strandede ved Skagen i 1697, den 5. november. Og det gav lige pludselig en idé til at arbejde videre med den. Det gav god mening det hele, det passede, indtil vi fandt dem her. Der var en stak af tindfadet deri, og de er meget, meget flotte og velbevaret. Der er mærker bagpå, den kunne vi også bruge til at datere på. Og de her mærker sagde Grundtvig, og vi fandt ud af, hvad kan man også få litteratur, der fortæller om sådan noget, at Gabriel Grundtvig var tindmester i England i begyndelsen af 1690'erne. Det var Samuel Nicholson også, som var en anden tindmester. Så man altså det her tind ombord, og så tænkte vi, kan vide om det er engelsk skib så. Men nu har vi jo lige fundet ud af, at træet var blevet bygget i, eller træet var bygget af svensk egetræ fra Blekinge. Så gik vi ind igen og kiggede i vores kilder, og fandt ud af, at den sidste sejlads, det her skib var på, den gik til Frankrig for at konvojere en række handelsskibe, og der købte man altså noget vin i kasser. Og på vej op igennem kanalen, der blev de bragt op af den engelske flåde. Fordi det var sådan, at på det tidspunkt, og det var lige så åbenbart til at være igen, der havde englænderne overherredømmet på søen. De bragte dem ind, og svenskerne de skulle altså stryge deres mærssejl, som er det næste øverste sejl, ikke topsejlen dog, og så rykke flaget ned og for at vise respekt for englænderne. Det ville det her kaptajnen på Spes, ikke? Han hed Jonas Palmqvist og var 29 år. Og han, det ville han ikke, fordi det har hans konge ikke tilladt ham. Det resulterer jo så i, at en større gang parlamenteren, som det hed, og til sidst så måtte han jo så overgive sig og blive bragt ind til observation inden Plymouth. Og der lå de i 2 måneder, og der har de formentlig købt det tind her. Da de så endelig bliver frigivet og sejler hjem til Sverige, med det her gods og de her diplomatiske forviklinger, de er overstået, så kommer de op til Skagen, og der sejler de direkte ind i kysten. Det kommer jeg lige ind på senere. Vi bliver ved med at finde tænde. De her stakke er fadet af tænde, og man kan se, hvordan de simpelthen er slået ud, og der er tændmærker overalt på dem. Så det er et godt dateringsværktøj. Oven i købet nogen fra kabysen med, der har siddet en og spist her, kan I se. Der er simpelthen ridser i den. Så de var ikke nye. Sådan kunne de se ud, når de løber på bunden. Vi svømmer hen over, så pludselig sådan et par snore og tænkte, hov, hvad er det? Så det har vi ikke afrenset det her, simpelthen for at vise, hvordan, hvordan de ser ud dernede. Skagen. Her har vi rejset sat i 1677. Spes af strande herude, ude for Gamle Skagen. Der har vi det, vi i dag kender som Tilsandet Kirke, Sankt Laurenti Kirke. Og det, der sker, det er, at kaptajn Palmqvist og besætningen, 248 mand, de kommer sejlende stille og roligt op langs kysten, og ser et lys herinde et eller andet sted, og tænker, fint, nu er vi fri af grenen. Vi sejler over til Göteborg, og pludselig så står de på kysten. Og kan slet ikke forstå, hvad pokker der er sket. Så skriver han i sin rapport til kongen. Der fandt jeg så ud af, at lyset i Skagen først optændtes kl. 10 om aftenen. Så han havde simpelthen troet, at han havde sejlet forbi grenen og skulle ind. Det var ikke stormvejr, der var roligt og stille vejr, og der var ikke en, der omkom ved det her forlis. Så det var en af de mere lykkelige stunder, kan man sige. Men det her, det rygtes jo ind i Skagen, og skagboerne, de begyndte jo at tage ud og finde ud af, hvad skete der her. Og den lokale borgmester, som hed Færslev, Feder Færslev, han mente at have adgang til godset, fordi han var tidligere toller. Men ham, der nu var toller på det her tidspunkt, han mente jo også at have adgang til godset. Så begge de to, de går i gang med kaptajnen og siger, at min kælder er bedst til godset. Og det udvikler sig helt vildt, sådan at oven i købet præsten, han bliver tiltalt for også at have været med til at bjerge det her gods, der kom ind. Alt tændet kom ind i byen, ja, det gjorde det så ikke det hele, for vi har noget af det. Og vin og vand og sådan noget kom ind til skagboerne. Og til sidst, der er der så meget gang ind deroppe, at de er nødt til at få fat i kompagnisoldater hernede fra Citadelle Fladstrand, som kommer op for at gøre ro og orden derop. Det er den ultimative strandhistorie, vil jeg sige, for den har det hele. Jeg har både beskyldning om det falske fyr og ravrøver i og det hele. Efter alt det her, det lander i 3 måneder efter cirka i april måned 1698, der rejser Palmqvist hjem til Sverige, nedbrudt mand, ked af det. Han bliver dømt til døden. Han bliver dømt, fradømt liv, ære og gods, som det hedder. Ikke på grund af strandingen, nej, fordi han havde strøget de mærsejl og flaget for England. Så det var nogle andre kriterier, man havde dengang, når man skulle vurdere, når folk... I dag, der er det nærmest økonomisk kriminalitet, det hele, ikke? Men dengang, der kunne man altså ikke tillade sig at gøre det. Vi har et andet skib, som vi er ved at undersøge, som har en lignende historie, der hedder Øland. Kaptajnen derpå, han tog det engelske flag og slog en knude på i stedet for, og så for at gøre fis med englænderne. Og det gik jo så helt galt for ham, for han strandede nemlig 4 kilometer fra den der 5 år senere. Og den er fri nu deroppe. Den arbejder vi på. Orlogsskibet Spes her, der står en model på Sjøhistoriske i Stockholm. Jeg har hørt, den står inde på min kollegas kontor derovre. 48 kanon, 248 mand på sådan et skib der, der er cirka 30 meter langt. Det er mange. De må skifte til at sove. Og her kan man se derovre de her kanonporte. Ja. Jeg har lige taget den her lille en med, fordi det han skriver i hans rapport til kongen, den gode Jonas Palmqvist, det er, at de strandede deroppe, det er han ked af, og det optændes kl. 10 på natten, og der fandt vi først ud at kunne formærke os, at den falske fyren var blevet bedragende. Så det blev tændt kl. 10, og så strandede der altså andet engelsk orlogsskib derude også, og de er måske sejle efter samme fyr. Da man så forholder fyrmesteren derude, han er fornylig afdød, ham der var fyrmester, så det er hans kone, som varetager fyret, og hun sagde, jamen de kunne ikke bebrejde, det var Guds store og strenge himmelstorme, der gjorde skibet de forliste, det var der ikke noget med det der at gøre. fralægge sig alle ansvar. Det handler om, også her, det skal vi også tænke på, når kaptajnen, han skriver sådan en rapport til kongen. Han skulle ikke have at vide, at han er navigeret. Kongen skulle helst ikke vide, at han er navigeret slet. Altså, så er det bedre at sige, at det var falsk fyr. Jeg er blevet snydt. Det er det, man kalder for en søforklaring. Ja. Vi kommer lidt længere op i tiden her. Vi kommer op til, hvad hedder han? Vi er op i 1800-tallets et billede her, men det omhandler. Vi er oppe i i Englandskrigen, vi er kommet op på den anden side af den hollandske periode, altså 1600-tallet. Jeg siger, den hollandske periode, den plejer at slutte der i 1600-tallet, det er renaissanceperioden, siger jeg, var omkring år 1700. Og i 1808, der strander der skib op ved, ved Morup Kirke, der hedder The Crescent. Det mest voldsomme forlis her på kysten. 266 mennesker døde ved det, og det har virkelig sat spor i lokalsamfundet deroppe. Og jeg har en fornemmelse af, at Jammerbugten kan være opkaldt efter, eller i hvert fald et af de her forlis. Den var på vej i, fra Yarmouth i England og så til Göteborg med forsyninger til de svenske tropper under Englandskrigen i 1808. Og den kommer så til gengæld ind i det, der hedder A Heavy Gale. En meget stormende cooling, kunne man forestille sig i den. Og der var minus 16 grader den nat, den strandede den 5. december 1808. Bragfiske Damgaard, han står her. Han, levede af det her, og den, der er de altså ude på den her The Crescent to Kick, og de er simpelthen smidt en sprængladet ned i den. Det er fra Billebadet 1936, det her. Og dykkeren, han får så lov til at gå ned og samle op. Når jeg skal ud til mine kolleger her i Norden og fortælle om marinarkæologi, så starter jeg altid med det billede her og siger, det er sådan, vi gør i Danmark. Ja. Det er en sprængladning, og så samler vi op. Og så sælger vi det skrothandleren, og det der ikke er noget værd, det går til museerne. Det er typisk. Og det der ikke var noget værd for dem, det var sådan at have det her. Det er Damgaards søn, her sidder de nede i kahytten og snakker. Og Damgaards søn sværer. Vi har flere af de her hatte ude i vores udstilling derude. Det er midshipman hatte, det er altså hatte til små drenge, som var ansat på de her skibe, eller ikke engang ansat, de var tvunget med sikkert. Og var en del af besætningen. Den er også Crescent her er i kamp i 1793, hvor en fransk fregat blev Reunion nede i kanalen. Så de har jo slås af englænderne og franskmændene. Jeg vil ikke komme ind på, hvad det er for en krig her. Det, der er godt ved Crescent, også ligesom spes-historien, er, at der er så meget kildemateriale om det. Både lokalt og også engelsk. The Royal Navy, de udgav et skrift, der hedder The Naval Chronicle, og her har vi altså Loss of His Majesty's Ship, Late Ship, The Crescent, Lieutenant Weaver of the Royal Marines. Og der står hele historien. Det er en øjenvidneskildring af manden, der selv var med som overlevende. En af de 66 overlevende. Vi har en anden kilde, som er en skotsk præst, der rejser rundt og strander med et skib i Skagen, og så senere møder resterne af besætningen af de 66 i Aalborg, som også fortæller hans version af historien. Så der er en masse kilder, vi kan bruge til at fortælle de her historier. Igen så går marinarkæologien hånd i hånd med altså historiefaget og arkæologien. Der har vi svære uden midshipmanhatten, men med en anden hat, de brugte simpelthen det gamle dykkerudstyr her, når de skal. Og da de stoppede med at dykke, jamen der var det fordi Søfartsstyrelsen de stillede nogle nye krav, og de havde altså ikke så meget økonomi tilbage, at de kunne investere i nyt. Men den historie er ganske grufuld og jammerlig, kan man sige. Det er simpelthen forfærdeligt. Vi har en tegning af skibsvraget her i 1980, Michael Theisen, som har siddet på Læsø i mange år. Han var også marinarkæolog, og der ser den sådan ud, og sådan med lidt åbent det agterskib, der er her. Hernede ligger der et ror. Her kan man se roret. Det er lidt svært at se måske. Men når der ellers er frit dernede, så er der åbent ned til alle magasinerne. Og hvor der stadigvæk står kasser med flasker og krudtkokkers og hvad de hedder, de forskellige ting, man har omkring i orlogsskib. Der sidder nogle meget store bronzebeslag på de her ror. Og det seneste, jeg har hørt fra nogle af sportsdykkerne derude, før den sandede til, der ligger nemlig også en god meter sand på den nu, det er, at de har set menneskeknogler herinde under roret og tøjstumper. Og det gør, at vi skal til at tænke os lidt om, fordi så har vi jo at gøre med noget, som kan, faktisk godt kan være et gravmind. Og det skal vi jo ikke begynde at grave for meget i. Vi skal i hvert fald tale med englænderne først omkring det, hvis der skal ske noget derude. Så forhåbentlig forbliver den sandgå i mange år endnu. Ja, vi kommer lige en tur op til Skagen her. Der er skibsvrag, der er skibsvrag, der er 6 skibsvrag på det her billede her. Og det er op nord for Skagen. Oppe ved det er luftfugle, det er lidt svært at se, men der er ligesom, de er lidt aflange i det. Og det er, viser lidt om, hvad det er for en kyst, vi er på. Vi har overhovedet ikke fået kigget på dem her. De er ikke engang målt op. Vi har ikke været ude til at prøve på dem. Vi aner ikke, hvad det er. Men en rimelig fornemmelse i forhold til kendskab til sedimenttransporten, det er, at det nok er i 1800-tallets midte, måske de stammer fra. Fordi mange af dem, der er ældre, de vil formentlig ligge inde under kysten. Det kommer jeg lidt på nu. Fordi Skagens Gren har flyttet sig over 300 år. 1695 her, 1983 her. Så man skal forestille sig den sedimenttransport, jeg talte om før, den ligger på her. Det er roligt, og så bygger den op, og den er endnu længere op nu. Poul Haverbak, som var, landinspektør, han har lavet det kort her, han har lavet en opdatering, hvor 2005 er på. Og det vil sige, at vi fandt et skib her i 1983 på den del af kysten her, som lige pludselig dukkede op. Og det var faktisk et helt skib, godt nok uden rig, en galion-type, som er et meget firkantet hollandsk skib. Det er fra den hollandske periode, de her skib, de får indtog i Danmark. Og vi tænkte, da vi fandt det, jeg ved, hvordan det endte der, men efter at have forsket lidt og kigget lidt og talt med Haverbak og folkene på Skagen Oddes, forskningsgruppen der, jamen så kunne vi jo pludselig forstå, at det er strandet på den nordre side af grenen. Altså her har vi 1795-linjen, ikke? Så den kommer op på strandet herude, og så 1695, og så er grenen vandret over. Og det giver faktisk mening, hvis man begynder at kigge på det. Jeg har bare taget en lille, den ligger her, man kan ikke se den. Den ligger der ved Gren P-pladsen her, og så ligger den der. Og det her, det er et luftfoto fra 2008, vi ser. Og så har jeg lagt det de gamle lave målebordsblade over. Ja, der er det lavt eller højt. Det var højt målebordsblad. Indover, som er, og de er lavet der fra 1840'erne, så frem til 1899. Og der er altså, der er opmålingen set sådan ud her, og der er den altså ligget godt beskyttet inden under grenen. Og så kommet frem på grund af den der vandring, den laver. Den ligger der. Det er billedet, jeg selv tager fra en svæveflyver. Før vi fik de her gode luftfoto, så havde vi god kontakt til svæveflyveklubberne. Så sagde, kan du ikke lige flyve en tur rundt kysten? Der er klart vand i dag. Og der har vi altså fundet mange på den måde her. Og den er meget firkant. Det er dæksplanker, der er der. Og der er puller, der er der til at få tøj på. Og så er en agterstavn der. Så den er altså, fordi den har ligget så beskyttet i så mange år, og ikke har ligget ude på kysten, hvor den her, hvad kan man sige, Jyllandstrømmen og så de her stormvejr har ødelagt. De eroderer det jo. Det er den her naturlige erosion. Så derfor er den meget, meget tydelig. Den ligger også der. Og så havde vi faktisk her, inden jeg skulle til København, til det her Trap Danmark møde i sidste uge, hvor vi skulle tale om det skib her, helt tilfældigt ved at læse lidt om, hvad det kunne være for et skib. Så finder jeg en historie i Skagen Byfogedprotokol om en galiot, som strandede i 1724. Jørgen Simonsen af København med galioten Sankt Jørgen strandede. Den lå simpelthen til anker nord for Skagen i en sydøsten kuling. Og de begynder at bede lidt til Gud. Det gjorde man dengang. Man troede virkelig, at hvis man var på den på den måde og ville donere til kirkerne. Der blev doneret meget til kirkerne af søfarende, blandt andet Strandkirken her i Frederikshavn, den hedder Fladstrand Kirke, har mange af de her ting, som søfarende har doneret. Og Jørgen Simonsen begyndte at samle ind i, han kaldte skibsfolk det samle i kahytten, og spurgte, om de ville give noget til kirken, så de kunne blive frelst. Samtidig med det sker, så vender stormen pludselig om, eller kuglingen om til den modsatte retning, den når til en nordvestlig Og det betyder, at skibet simpelthen, ankertorvet, det er sprang, og så strandet inde på Skagens nordkyst, med bagenden ind. Og hvis man nu tager kysten i 1724, og så kysten i dag, og så tager de her 8,5 meter, så passer det godt med, at den står på tredje ravle, den der, og så gået ind der og strandet. Det giver så også en pokkers masse ballade i Skagen, fordi der var også tordenvejr, og Skagens toldergård blev simpelthen sat i brand, så de kunne se ud for skibet, det brændte. Det her, det er en typisk galiot fra den her periode, den faktisk fra begyndelsen af 1700-tallet, den tegning her, og den er meget firkantet. I kan se de der former, den har. Det var sådan, et skib skal se ud, hvis der skal være meget. De var have den form, fordi der skulle være så meget gods i den som muligt, så man kunne tjene så mange penge som muligt. Der har vi Kald, købmand i Frederikshavn, første dykkerudstyr i Danmark, 1840. Han begynder at bjerge. Han bliver den rigeste købmand i byen, tjenende cirka 5 gange så meget som konsul Klos, som var mere kendt. Men Kald, han var bjergningsentreprenør og tog ud til de her skib, bjergede dem, solgte godset, lavede forhandlinger med rederne. Og nogle skib trak han af grunden og reparerede og solgte dem som ikke nye, men som brugte skib, der kunne sejle igen. Han er i gang i den. Han havde 2 jagter og 1800-tallet stykker her med en hjelm på, og så almindelig arbejdstøj. Han gik og brækkede op i de her skib i vragene. Og ja, så det sidste her, der vil lige komme ind på nogle af de kilder, vi har brugt her på Kystmuseet. Vi har simpelthen gået igennem strandingsprotokollerne. De redegør for søulykken, der er en søforklaring, der er udskrift af logbogen for seneste havn, kontrakt om bjergning af skib og gods, liste over lokale bjerger og både, og kontrakt på vragskæbne. De oplysninger, der er i sådan en strandingsprotokoll, hvor vi har en forside her, der er nærmest de 2-3 PUD'er i det her.
Er det 12-dagsmedlemmer, der har
det? Hvad?
Hvilken arkiv er det i?
De ligger i på landsarkivet.
Ja, men også i hvilken provient har det? Hvem fører dem?
Jamen, det er byfoden.
Ja?
Ja. Det her, det er byfoden i Frederikshavn. Og han skriver, at protokollet vedkommende strandingen af galeasen Maria Rostock, den er fra Anverpen, ballastet, den er gået ind på Græsholmen ved Hirsholm, hvor I over i går. Og så er der altså de her oplysninger, og de er vældig gode. Vi har simpelthen i forbindelse med et EU-projekt filmet det hele og har det til at lægge. Og det er en guldgruppe. Der er en anden forside, det er fra Læsø her. Og der er altså en, jeg ved ikke, hvad major Jessen han laver her, men det er en stranding af 1853. Elisabeth, der er lige tegnet et lille billede af skibet også. Der er sådan en der i strandingsprotokollen også, der er vi nede ved Asø. Skibet tydeligvis her, man sejler frem og tilbage. Ham der bestemmer står der. Der er et par fiskere. Ham der har jeg tit tænkt på, hvad hans rolle er. han har en pibe i munden, ikke, og en flaske i hånden. Så han har været i godset, og hvad det har været, ikke? Men den tilhører strandingen af et større fregatskib dernede, som hed Seefyr. Meget fin, altså ud over de kildemæssige ting, men også nogle tidsbilleder på, hvad der skete her. Og så har vi Calcutta til allersidst, som er en helt nybygget fregat fra. Og det er sådan set et teknologisk vidunder. Det var fregatter bygget på Kalø nede i Aabenraa, som sejlede op til en anden klump i 1849, at sejlskibstiden den er ved at udrunde der i 1800-tallets midte. Og kaptajn Brun, han skulle altså sejle det her på jomfruturen til Australien. Og desværre strander han ved Læsø. Og der har man også strandfoden også ved at tegne noget her, hvordan man bjerger folk ind. Og det er det altså før redningsvæsenets tid, man begynder at bruge raketapparater. Alligevel har de fået lavet et stykke tovværk derud, og så kunne bjerge folk i land. De har oven i købet tegnet skibet, det ligger her og kæmper med de 2 små jagter fra det lokale dykkerfirma og Hertha, som var 12-væsenets krydser, som var hyret ind. Den her damp, så kunne trække noget. Det lykkedes ikke at få. Goddag. Det lykkedes ikke at få den her af, og Jørgen Bruun, han kæmper deroppe i 2 år for at få styr på det her, og må til sidst lade det her fuldstændig nybygget vidunder bestående på Læsø. Ja, det skulle til Australien, men ja, kom ikke videre. Og det viser jo bare, hvor farligt det var også i 1800-tallet. Han talte også forkert med fyrene, og troede, at han var kommet forbi Læsø. Det var han altså ikke. Der er skibet, og de var lynhurtige. 18-19 knop, de kunne lave sådan en tur til Australien på noget hurtigere tid, end de traditionelle sejlskibe. Men det er sejlskibstiden, der regner ud der i midten af 1800-tallet, og så kommer vi over på damp og kul, og ja, og så er der en helt ny historie til fat i. Der har vi Jørgen Brun. Han var 72 år, da han kæmpede sin kamp derovre på Læsø, men i lokale, og han fik dykkerfirmaer fra nær og fjern til at komme. Men alligevel, den her sat sig i sand. Og med billedet af Jørgen Brun, så vil jeg godt sige tak for en lille tur omkring Vendsyssels kyster her. Jeg håber, I har fået indtryk af, hvad det er for et område, I har været i. Det er i hvert fald et meget aktivt og dynamisk område, hvad angår sand, men også historie på alle mulige måder.
Ja, tak skal du have. Der er vist tid til, at man kan stille spørgsmål. Så. Ja, værsgo.
Er nogle af de der protokoller, som er digitaliseret?
Nej, ikke officielt i hvert fald. Vi har taget som lige blå i det område, vi arbejder med. Men jeg ved jo, at på lang sigt, så er der stor interesse for, at man kommer til det til digitaliseringsprojektet. Så der er ikke noget.
Jeg ved nogen, uden at komme nærmere ind på det, for jeg er så dybt afstand fra det, der ligger og dykker kanoner op og sætter dem til Amerika. Har I så nogle bavianer heroppe omkring?
Vi har haft nogen, vil jeg sige. Vi, igennem det arbejde, vi laver med, og netværk, vi har med dykkerklubberne, så er det enspændere, der laver den slags i dag. Den seneste, jeg hørte, det er fra det engelske skib, The Crescent. Der var en, der forsøgte at tage en kanon med hjem, men mistede så en finger på det. Så han har vi ikke hørt fra. Men vi kan være, vi kan finde.
Det var spændende, så held og lykke med lidt videre arbejde.
Tak for det.
Det var slut på museumsinspektør og marinarkæolog Jan Hammer Larsens foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst, afholdt den 2. april 2017. Man kan genhøre foredraget på De lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på skibsforlis. Her kan man også finde links til Nordjyllands Kystmuseum, hvor Jan Larsen er museumsinspektør. Og her ligger, som tidligere nævnt, også de billeder, som Jan Larsen brugte undervejs, som altså med fordel kan kigge på, mens man hører foredraget.